Ochiluvia cha kwala. Andama lukaiwaye kosamwa yo chumbo. Efetikilo, kapitulu katatu, ochinimbu chekwi la kwala toke akwiavali la kwala. Pochiluvia chilo, tulete echi chapita, echi andama lukaiwaye vasinila suku. Suku wavakangisila ukusinila ochiandeleko chaye. Pointete, suku wapopia lonyo wa hati. Omo walingandocho, wasingaliwa pokatika ovinyama vyosi vyo vimbo, kwenda ovinyama vyosi vyo busenge. Tundeopo, Satana walinga unyali wa suku kwenda womanu. Suku walungula vokuti, ombuto ya ndama kwenda ukaiwaye, ikayula Satana. Yesu wachilinga, pokufila akanduo lwali, lopo kupinduka kolofa. Suku wapopia luka inhati, haluisa olongembia vyove kokuchita kove. Ochita chita omala lolongembia. Suku wapopia landama hati, omo watava kondaka yuka inwove, kwenje waliakuti, omo liacho osi singaliwa. Omo liacho eyeo katalavaya, lohali yalwa asangi okulia kutela kokwaye mwele, kwenda kepataliaye toke kolofaviaye. Suku wabatundi sabo chumbo. Andama waluka ukain heva chalomboloka ukwa mwenyo. Eye wasanga omana kokwaye. Omanuvosi vatunda kuandama la heva. Andama la heva kwenda vosi vamoleha kovaso yacho, vakasilumvi vokatikavo kwenje umi wachou, uvatepa kusuku kwenda komunu lukwavo.